Mislim da smo live i dobrodošli svi u LinkedIn Audio u produkciji Eduze. Ovo je show koji sam zapravo nedavno preimenovala u Živjeti od svog znanja. Show je live, audio, nema kamere. Nadam se da ste došli bez nekog velikog, neke velike pripreme kao što inače kad dolazimo na video. Moja današnja tema sa dragom gošćom jest kako se umrežiti na LinkedInu i to bez nelagode, bez stresa. Lijepo pozdravljam Tanju Đido, konzultanticu za osobni branding i za LinkedIn. Dobrodošla Tanja.
Najljepša hvala Višnja. Evo, lijepi pozdrav svima koji nas slušaju. Vidim neka već poznata imena koja se pridružila. Pozdrav svima i evo baš se zahvalim ovom audio live eventu, jer evo ovo je prvo izdanje za mene i baš mi je onako zanimljivo i istražiti neke dodatne mogućnosti LinkedIna i svakako podijeliti vrijedne savjete i iskustva sa svima koji nas slušaju.
Izvrsno, evo nadam se da će jednako biti zanimljivo kao i naš Eduza show koji smo imali prije neka dva tjedna kada si nam podijelila zanimljive savjete o tome kako se istaknuti i biti vidljiviji u poslovnom svijetu. Stvarno bio zanimljiv show i naučila sam dosta toga. Ja ću ljudima odmah reći što mi danas zapravo želimo pokriti. Znači, prepolazimo od problema, a to je da nam je stvarno nelagodno kad se želimo povezati sa potpornim strancima na LinkedInu, možda ne znamo kako ljudima pristupiti, kako se ponašati, što reći, što ne reći. To je najveća, možda najveća nepoznanica. Tanja će nam danas ispričati, daće nam konkretne savjete, objasnit će nam te probleme, odakle ti problemi nelagode i stresa proizlaze. Pričat ćemo o tome kako da ne skačemo iz krajnosti u krajnost, znači od totalne neke nevidljivosti i pasivnosti u iskakanje iz paštete, u zov trikova koje ne volimo koristiti. I na kraju ćemo zapravo reći kako održavati kvalitetan odnos sa ljudima na LinkedInu. Tanja, da li sam nešto ispustila, da li želiš dodati nešto na početku?
Mislim da sam stvarno navela sve i doista se veselim, jer mislim da je jedna snažna mreža na LinkedInu doista svima korisna i potrebna, osobito i za naše učenje, napredovanje, i evo veselim me podijeliti savjete.
Izvrsno, ja ću odmah na početku reći ljudima koji su prvi put s nama, a evo ja ću vas pozdraviti: Nataša, Shirley, Mara, Matea, Tanja, Željka, ima vas puno, Željka još jedna, Gorane, Helena, Tin, Ana Marija je tu s nama, Jasminka, Adela, Saša i Anesa, lijepo dobrodošli ljudi. Ja ću vam sad koji ste prvi put ovdje reći da možete koristiti ove opcije na LinkedIn Audio, tako da recimo možda kliknete React, a ako želite se uključiti u razgovor, samo trebate dići ovu virtualnu rukicu, mi ćemo to vidjeti i ja ću vas onda pustiti u show. Na čemu god ste, na mobitelu, na kompjuteru, moći ćete se uključiti, bitno samo da vam radi mikrofon. Tanja, samo mi daj još malo sekundicu da se zahvalim našem sponzoru koji je podržao ovu današnju epizodu, a to je tvrtka Briefing e-Servisi koja je već više od 20 godina prati natječaje javne nabave u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u svim zemljama regije. Taj servis vam treba ako želite na jednom mjestu bez puno istraživanja po cijelom internetu naći sve natječaje javne nabave za baš vašu djelatnost. Možete otići na briefing-nadmetanja.hr, još jedanput briefing-nadmetanja.hr, i naći ćete servis gdje se možete registrirati i dobivati mailove sa popisom javnih nabava. Hvala lijepo Briefingu. Tanja, idemo mi odmah na naš sadržaj. Tanja, zašto nam je nelagodno na LinkedInu?
A prirodno nam je nelagodno kad izlazimo iz one komfora, kad radimo nešto što je za nas novo i neobično, osobito nas je uvijek strah nekih osuđivanja drugih ljudi, strah nam je da ćemo naići na odbijanje, da će nas možda shvatiti kao da smo malo previše ili prodajni ili nametljivi. Jednostavno zbog svega toga pribjegavamo ili ostati u sjeni ili čak sami sa sobom nekako se kao natjeramo da budemo malo vidljivi i da se povezujemo, i onda nekako tu zaboravimo da je s druge strane se ljudi od krvi i mesa i čak znamo onda pretjerati. Ali najbolji savjet je da uvijek razmišljate da je s druge strane osoba kao i vi, koja isto možda tako nelagodno, koja isto tako ima neka svoje promišljanje, želje i težnje, i najbolje strategije uvijek kreću od toga da promišljamo o drugim ljudima kao ljudima, a ne kao kontaktima i brojkama.
Izvrsno. To mi je bilo fantastično kada si prije par dana napisala na LinkedInu jedan baš ono spicy post gdje si rekla kako izgubiti publiku 10 koraka, daj me podsjeti.
Tako je, kako izgubiti reputaciju na LinkedInu, zato što puno ljudi jako, čitaju jako puno savjeta o LinkedInu, kako maksimizirati, kako preko noći izgraditi neku veliku zajednicu i jednostavno se dogodi, a mi smo recimo jako malo tržište, možda to nešto funkcionira u Americi gdje je ogromno tržište, gdje se ljudi ne poznaju međusobno, ali u jednoj maloj Hrvatskoj mi doista smo svi udaljeni, jedan kontakt je možda između svih nas. I jednostavno, ako krenete s jako agresivnom strategijom, možete daleko brže narušiti vašu reputaciju i zatvoriti brojna vrata sami sebi, umjesto da malo po malo date se strpljenja, proštora, da budete autentični svoji i da druge ljude odnosite se prema drugima kao prema ljudskim bićima. I vjerujte, daleko brže ćete postići rezultat nego s nekom onako nabrijanom prodajnom strategijom.
Da. Baš te, što smo ti i ja rekli, američke fore ne možemo copy-pastati u Hrvatsku, pa čak ni možda na širi europski prostor. Možeš nabrojiti možda 2-3 za početak? Koje su te stvari s kojima mi pretjeramo, koje vidiš često na LinkedInu?
Mislim da je dosta, recimo, oko toga da se često gubimo u našoj zoni genijalnosti, zapravo u našem sadržaju, jer prirodno dođemo na LinkedIn, vidimo da primjerice jako puno ljudi priča o employer brandingu, o leadershipu, o inovacijama i onda ljudi koji čak uopće nisu u tom području počnu govoriti o tome, počnu kreirati sadržaj koji zapravo nije vezan za njih same. I ono što se dogodi je da recimo možete dobiti jako brzo, jako veliki broj reakcija, ali na kraju dana ljudi ne znaju tko ste vi, čime se bavite i što na kraju dana prodajete, odnosno kako vas mogu ili zaposliti ili angažirati i na kraju niste postigli ništa. Uzelo nam neka popularnost, brojke, što god, ako je naše stanje na računu nula, ako ništa nismo prodali ili ako se nismo zaposlili. Tako da na kraju dana uvijek je važnije biti na svom području, držati neke svoje trake, pa možda nam i donosi u početku neke manje rezultate, ali dugoročno nas pozicionira upravo ono gdje smo genijalni i za prave prilike koje želimo.
Da li bi onda to značilo da zapravo se trebamo onako fokusirati na neku svoju nišu, nazovimo je tako, i biti strogo fokusirane na to, ili možda postoji prostor za male izlete u neke popratne teme? Kako ti prakticiraš i što ti svojim klijentima preporučuješ na tu temu?
Mislim da je dobro imati povremene neke izlete na neka komplementarna područja. Primjerice, ja recimo organiziram konferencije koje su vezane za leadership, iako ja osobno ne bavim leadershipom i nisam na nekoj liderskoj poziciji, ali ću podijeliti neke postove, neka promišljenja, čisto koje se nadovezuju zapravo na područje kojim se u širini bavim, a to je organizacija događanja vezana na tu temu. Ili primjerice, odnos prema zaposlenicima, s obzirom da sam i sama prošla i burnout i neke onako loše radna mjesta gdje isto tako želimo snažiti svoje klijente da doista pronađu pravo radno mjesto za sebe koje maksimizira njihove potencijale. Dakle, to su neka komplementarna područja onime čime se ja bavim. I mislim da je to sasvim u redu kada ulazimo u suradnje i kada jednostavno nadopunjujemo svoje znanje i iskustva, ali nije u redu kada recimo skačemo s jednog područja na drugi, jer onda drugi ljudi ne mogu uopće znati na kraju dana čime se bavimo. A da ne pričam o neoptimiziranim profilima gdje ne znam se točno, ne vidi se vašem headlineu za što ste specijalizirani, ili primjerice ako tražite posao, puno ljudi napiše looking for new opportunities, što doista nikome ništa ne znači, jer ne govori ni o vašem području ekspertize, ni o tome gdje ste doista tekli iskustvo ili kakve pozicije tražite. Tako da dosta grešaka radimo na LinkedInu, a nismo toga ni svjesni, jer pokušavamo promatrati druge ljude, pokušavamo vidjeti aha, što oni rade, a to što oni rade nije nužno dobro za nas.
I tu nas zapravo zanima ta autentičnost u povezivanju sa drugim ljudima. Povezano je i to i sa nelagodom. Dakle, ako ne bismo trebali toliko pratiti što drugi rade, što da doista radimo? Kako da se mi na LinkedInu profiliramo da možda na tom početku maknemo nelagodu sa sebe i da nam bude lakše?
Obično ljudi kad žele maknuti nelagodu, žele naprijed predvidjeti, kontrolirati ili složiti neku savršenu šprancu, recimo LinkedIn poruke. I često mi klijenti kažu daj složi mi, pomozi mi da složim kako ću se ja javiti nekim potencijalnim, ne znam, partnerima, sponzorima, klijentima. Ali ne postoji taj savršen recept. Možete imati neku šprancu, ali trebate prilagoditi. Dakle, vi trebate ući na svaki profil, pogledati malo što imate zajedničko s tom osobom, kako je vi možete pomoći. Dati se malo truda da ta poruka doista zvuči humano, da ne zvuči kao copy-paste, da niste poslali svima istu poruku. A to je ljudima onako dosta nelagodno, stresno, boje se da će pogriješiti. I onda u svemu tome napravi neku jako generičku poruku koju šalju svima. I ti ljudi onako otvore tu poruku, mislim, ja ih dobivam svakodnevno, gdje točno osjetim da se ta osoba ne obraća meni. Dakle, ne postoji nikakva poveznica sa mnom, sa mojim znanjem, iskustvom, poslom. Znači, ništa. Jednostavno, ono, čista prodaja, potpuno neosobno. Ja se uopće ne osjećam pozvano da odgovorim na tu poruku.
Tako
je to normalno. Tako, onda poslije normalno da ne dobijete neku reakciju s druge strane, a ako ste još i naporni pa šaljete još jednu, ljudi će vas vrlo lako blokirati. I onda kažu, a LinkedIn meni ne funkcionira ili ne donosi rezultate. A shvatite da onda LinkedIn, kad pogledate kao neka oglasna ploča, jel se vi iskreno zadržavate ispred nečije tuđe oglasne ploče? Ne, ako ne govori nešto vama, ako ne daje vam netko neku vrijednost, nećete sigurno provoditi vrijeme na ničim profilima, nećete odgovarati na neke poruke, ako nisu ostali.
Točno. Da li bi mogla dati neki primjer što bi ti, recimo neki primjer, neke poruke direktne koju si dobila, koja ti je baš bila onako topla, ljudska, pristupačna, čisto da ljudi koji nas slušaju i koji naravno uvijek slobodno se uključite i pitate pitanja, da mogu čuti konkretan primjer što bi bilo dobro, a što nije tako dobro.
Recimo, dosta dobijem često neke poruke ili studenta iz različitih studentskih organizacija ili čak iz nekih inkubatora, zaposlenice koje mi pošalju ili su slušali neku moju edukaciju. Pa uvijek u prvoj zapravo rečenici te poruke postoji neki povod za javljanje, postoji neka personalizirana namjera prema meni. Da, uglavnom, ili postoji, znači u prvoj rečenici postoji neki povod za javljanje. Postoji nešto što se naslanja ili na neku našu povijest interakcije ili na neki moj post, na bilo što, samo da se osjeti da je ta poruka namijenjena meni, odnosno bilo kome se ta osoba zapravo javlja. I da je kratka, slatka poruka gdje netko zapravo pokazuje, znači idealno ako imate nešto da ponuditi toj osobi, pomoć u bilo kom segmentu i kažete što vi tražite za uzvrat. Mislim da je posve onako štedite zapravo nekome vrijeme, da budete onako uljudni, da nađete neku tu zajedničku točku i da predložite neki način suradnje. Danas doista svi radimo jako puno online, možete predložiti nekome kratki sastanak od 15 minuta. Mislim da svi imaju 15 minuta radije nego što bismo otišli na kavu s nepoznatom osobom i potrošili 2-3 sata na vozu tamo vamo. Dakle, potrebno je imati taj neki poziv na djelovanje, potrebno je imati neku povod za javljanje i neke zajedničke točke koje vas spajaju i neku iskrenu ljudsku namjeru. Mislim da će na takvu poruku svi odgovoriti.
Da li bi imalo smisla da prije nego što, recimo da se želimo baš ciljano povezati sa nekim konkretnim ljudima, recimo istražamo LinkedIn, zanimaju nas određene titule, želimo se povezati sa što više ljudi. Moj nekakav pristup sa tim mi reci da li ja griješim, da li možda se to može naprijediti je da ja želim te ljude upoznati prvo putem njihovog feeda i putem njihovog sadržaja prije nego što im, ne znam, uletim sa nečime u inbox. Kako ti to radiš?
Tako, ja uvijek savjetujem svoje klijente, znači niti jednim klijentom nikada nismo radili na strategiji da idu direktno prodajno na bilo koju osobu, nego uvijek rećemo od toga, ok, za 3 mjeseca, 6 mjeseci, s kime biste voljeli surađivati, sa kojim tvrtkama, sa kojim pozicijama, znači čisto onako tražimo taj profil ljudi i onda strateški idemo ka tome da dođu do tih ljudi. Kako? Znači možete ih i dodavati u svoju mrežu, ali bez ikakvih prodajnih poruka, bez ičega, jednostavno pustite da vas ljudi upoznaju kroz sadržaj koji vi radite. Prvo da vas upoznaju kad vi kliknete na connect na bilo koga, vas oni upoznaju putem vašeg profila. Ako on nije optimiziran, ako ne pokazuje čime se bavite, kako toj osobi možete pomoći, kako možete s njom surađivati, ta osoba vas vjerojatno onda neće prihvatiti. Ali ako je jako dobar profil i nešto je komplementarno gdje postoji neka budućnost suradnje, svi će vas vrlo rado prihvatiti i onda pustite nekih par mjeseci da budete da ta osoba bude u vašoj mreži. Neki kolege iz prodaje kažu da bude u vašoj prodajnom ljepku, no u onoj awareness fazi gdje je zapravo ta osoba malo promatra i vaše vrijednosti koje komunicirate kroz vaše objave i vašu ekspertizu i projekte koje radite. I onda se dogodi da čak vas te osobe same kontaktiraju za neku suradnju. Jer postoji win-win. Osobito ako kreirate neki sadržaj koji točno odgovara na njihove potrebe, koji nudi rješenja za neke njihove izazove koje imaju. Jako, jako brzo vam se oni sami jave, a i ako vam se ne jave, ako vi trebate inicirati neki razgovor, uvijek će vam dosta brže odgovoriti kad već je vaše ime poznato. Ili su već izreagirali kroz neki sadržaj ili nešto, obično ti ljudi vam počnu ili lajkati ili komentirati sadržaj. Dakle, daju vam neki signal što vama daje zapravo vjetar u leđa da to možete nekome obratiti i da možete ostvariti neku prijateljsku komunikaciju.
Točno, evo, ja moram priznat, meni to funkcionira, ja zapravo, bit ću iskrena, ja radim prodaju već od uvijek jer sam vlasnica svoje male firme, moramo svi raditi prodaje za sebe. Meni je taj cold pristup, znači hladni pristup ili cold calling, cold emailing uvijek bio, oh my god, meni je to stvarno bilo teško, strašno. I onda sam shvatila u jednom trenutku, pa zašto to bi ja radila na hladno? Zašto ne upoznam jednostavno te ljude? I onda sam shvatila na LinkedInu, ne znam da li ti imaš taj osjećaj, ali... prepoznatljivost preko imena, prezimena i te male sličice, već to je dovoljno da neko se sjeti, ja ovu osobu znam. Da li se tebi tako čini?
Tako je, točno tako, jer meni se događalo na 1000 puta me netko ili pozove na neki sastanak ili neka suradnja. Ista stvar i kad se ja drugim ljudima javljam, jednostavno kad vide ime, prezime, još ako imate neko upečatljivo područje pozicioniranja, ako ste svoj brend izgradili na neko područje, automatski vam osjećaju se onako pozvano i da vam odgovore i da vam i napišu neke ono lijepe riječi. Meni se to recimo događalo kad sam organizirala konferenciju gdje smo tražili nove sponzore. Ja sam se znala javljati ljudima koje doista ne poznajem, ali su u mojoj mreži bili i ako me god sam se javila, dakle istog dana bi mi ljudi odgovorili i kao pa da, pa znamo vas, pa pratimo vas, pa super imate sadržaj i jako brzo bi dolazilo do sastanaka i to čak sa ono jako, jako visokim pozicijama i najbolja stvar kad dođete na te sastanke, ljudi vas već poznaju. Dakle, vi ne morate nikome ništa prodavati, ne morate se predstavljati, možete apsolutno preskočiti onaj prvi nelagodni dio uvjeravanja nekoga u neki projekt, u vašu vrijednost, u bilo što jeste, nego jednostavno samo pređete na dogovor i tu imate daleko veću pregovaračku moć, jer ljudi znaju tko ste, što radite i to je neki, ja bih rekla, najveća prednost LinkedIna koju recimo treba malo vremena, treba minimum 6 mjeseci do godinu dana da vas ljudi upoznaju, da možete imati takav efekt.
Pa da, i onda praktički strategija uopće ne mora biti komplicirana. Evo samo ću pokušati sažet ovo što si rekla od početka. Znači broj 1, sredimo si profil. Broj 2, počnemo se povezivati strateški sa ljudima s kojima želimo raditi posao za 6 do 12 mjeseci. I broj 3, u trenutku konekcije moramo imati već neki content na našoj objavljen na našim profilima i to je to. I samo nastaviti postati. Jel nešto nedostaje baš ona krucijalno?
Pa rekla bih da trebamo dati malo period da nas ljudi upoznaju, da ne znam, da je to bolje za nas, da se ne nađemo u trenutku kad primjerice, ne znam, želimo nešto silno prodati, sad i odmah i svim silama dodajemo ljude i šaljemo temerske poruke, to ćemo jako brzo izgubiti. Tako da je bolje, recimo ako znate da imate neki projekt koji vam kreće za 6 mjeseci, dajte si malo prostora da malo po malo sad već počnete širiti vašu mrežu, pa da vas ljudi upoznaju kroz ta 3 do 6 mjeseci, pa onda servirate ili recimo neki novi projekt ili ako imate lancirati knjigu, ali baš imam jednu klijenticu koja će pustiti van knjigu, objaviti na jesen, pa sad već radimo taj strateški neki širenje mreže čisto da kad njena knjiga izađe da već ima svoje kupce.
Točno, da ne lansira na nikoga, nego da lansira na ljude koji već znaju njeno ime, prezime, njen brand. Jako dobro, baš mi se sviđa ovo. Da li bi onako, možda bi neko sa strane sluša kaže, da, to je sve divno, super, ali meni je toliko nelagodno stisnuti onaj follow button. Znači imamo, i mi se možda osjećamo u nekim drugim sferama našeg, ne znam, života, rada, da se osjećamo stvarno toliko obuzdani, što bi mogla preporučiti ljudima koji su stvarno, stvarno uplašeni od tog follow buttona?
Mislim da je uvek samo dobro podsjetiti da bez obzira koliko nečiji profil gledao sjajno ili imao, ne znam, super poziciju ili bilo što, s druge strane je stvarno osoba od krvi i mesa. I ne postoji nikada situacija da vi nekome sastavite jako osobnu poruku gdje se pozivate i na njegov rad, na vrijednosti, gdje stvarno uđete srcem upoznat neku osobu da se dogodi da vas ta osoba izignorira. Evo, meni se to za 10 godina na LinkedInu nikad nije dogodilo. Izignorirali su me kad bi poslala nešto što nije toliko osobno, što nije toliko personalizirano, zato što vjerojatno takvih poruka imaju dnevno na stotine. Tako da nemojte se plašiti tih nekih ono impresivnih titula, brojki, profila ili bilo čega. To su samo ljudi koji isto tako imaju neke svoje potrebe. Isto možete promisliti koji bi bili njihovi interesi da vas podrže, recimo što bi dobili od svega toga. Onaj dio koji je meni bio recimo zanimljiv kad sam tek krenula u poduzetništvo, imala sam jedan projekt koji je baš ciljao na mlade žene. I onda sam vidjela baš neku reklamu na televiziji jedne banke koja je baš ciljala na točno isti target. Ja sam se javila zapravo direktorici marketinga te banke koje nisam uopće poznavala i sastavila sam poruku kako mi je bila super njihova kampanja, kako se naslanjamo, imamo zapravo istu ciljnu skupinu i kako bi nam dobro došla jedna dobra sinergija. Mislim, ja sam tu bila, dan danas sam premala recimo za jednu takvu banku, ali sam probala. I jako brzo mi je odgovorila, dogovorili smo kavu, popričali, vidjeli smo da imamo neku tu sinergiju koju možemo ostvariti, win-win i dogovorili smo suradnju. Ja ženu prije toga nikad vidjela, ni čula nisam. Tako da je to jedan primjer, ako doista proučite nečiji profil, nečiji rad, možete složiti personaliziranu poruku na koju, kao kaže, ponuda koja se ne odbija.
E, super.
Puno je ljudi otvoreno za to.
Super, super, i baš treba onako personalizirati, recimo, evo u ovom tvom nekakvom smjeru u tvom primjeru pokušat ću malo improvizirati. Znači, vidjela sam vašu kampanju ili vaš post na LinkedInu, jako mi se svidjelo to što ste napisali, zato jer sam i ja o tome, ne znam, imam neki projekt, radim na tome, jako bi se rado s vama povezala, čisto da čitam ono što vi pišete i da se malo povežemo. Evo, ja tako pristupam.
Tako je, odlično. I odlična poruka, mislim da će vas svatko pustiti u svoju mrežu i čak će vas pitati, evo ja stalno imam takvu poruku, ja uvijek pitam, tu sam ako mogu dodatno pomoć, ako mogu preporučiti neke resurse, knjigu ili bilo što, podržati vas ili povezati nekim. I mislim da jako puno, osobito uspješnih ljudi, ali mislim na to ono istinski uspješno, ne mislim na ego uspješne, da su uvijek spremni pomoći, da su uvijek spremni odgovoriti i podržati nekoga, osobito nekoga ko tek počinje i pogotovo i poduzetnici koji znaju i koji se sjećaju kako je kad tek počinješ i kad nemaš neke ni kontakte, ni ništa, uvijek su spremni pomoći ako nečim drugim nekim dobrim savjetom.
Definitivno, i naravno uvijek pomaže da na našem profilu ljudi mogu vidjeti barem uzorke sadržaja kakve objavljujete. Recimo, ja ću odmah reći da ja ako dobijem poziv na povezivanje potpuno nepoznate osobe, pogotovo ako recimo neko stranac ili nekako mi nije neobično kako su ljudi došli do mene, ja ću definitivno pogledati na njihov profil da vidim, da pokušam nekako namjeru njihovu prokljuviti od svega toga. Da, upravo tako, iščitati. Dobro pomaže onda da nekakav featured post možda bude, možda neka zanimljiva diskusija. To se sve vidi i to pomaže, jel tako?
Tako je, tako je. Ja uvijek kažem, naš LinkedIn profil je kao naša neka osobna iskaznica ili čak i putovnica u poslovnom svijetu. Meni se dogodilo, evo, bila sam u Chicagu gdje nisam poznavala nikoga i zahvaljujući svom LinkedIn profilu sam uspjela ono, doći u središnjicu LinkedIna i tražiti posjet i obilazak njihove, znači, centralnog sjedišta, samo temeljem LinkedIn profila. Znači, ja niti djelujem na njihovom tržištu, niti su mi uopće trebali i mogli odgovoriti na bilo što. Jednostavno su kliknuli na moj profil, vidjeli su da imam određeni community, da sam angažirana, da čak radim radionice koje isto promovira LinkedIn. Jednostavno su me tako ono dočekali kao neku ono super zvijezdu i hvala im na tome, što opet pokazuje da naš profil vrijedi jednako u cijelom svijetu ako smo u njega dovoljno uloženi.
Slažem se, evo ja ću ispričati svoj primjer sličan. Software koji koristim za live streaming, zove se Restream, sad ga ne koristim jer sad smo na LinkedInu, ali za video podcasting, meni su oni fantastični, jako volim njihov proizvod i isto tako, nekad tu i tamo sam komentirala na njihov page kad su nešto fora, novi feature stavili. I kad mi nešto, onako, nešto mi je pala ideja na pamet, da mi nešto oni meni pomognu. I stvarno su se ljudi javili, onako, ne očekuješ da će firma koja ima doslovno milijune kupaca, da će baš tebi htjeti se javiti, ali eto, javili su se zato jer nisam baš potpun stranac bila. To mi je bilo fantastično, evo.
Tako je. I stvarno to vrijedi jer je dovoljno, evo, jedan klik da procijenite da li netko profesionalan, da li netko je onako, kako bi rekla, ozbiljna osoba, ozbiljan poslovni čovjek koji može profesionalno odraditi posao ili vam se javi s nekim ozbiljnim namjerama. I evo, minimalno što možemo napraviti na LinkedInu je optimizirati naš profil i učiniti da ljudi kada ga tvore da stvarno dobiju neku ono najbolju sliku o nama i da vide potencijalno neki prostor za suradnju.
Točno, i evo, te sličice male, evo ja sad ću vidjeti, pozdravit ću još par ljudi koji su međuvremeno se priključili. Ja imam osjećaj kao da ih poznajem, iako se nismo osobno ni sreli, pa možda čak nismo niti Zoom poziv odradili, recimo Valentina, Ivana je s nama, tu je Sara Jurišević koju znam preko Facebooka i preko LinkedIna, to je bok ekipa, by the way. Onako, čini mi se kao da te ljude znam po sličicama.
I onda kad netko promijeni sličicu, onda je malo prvo šok, ali ako ste dobro pozicionirali vezano za svoju temu sadržaja, meni uvijek dobro je zapamtim sliku i zapamtim neko područje djelovanja. Koja industrija je sve i uvijek se često javljam ljudima koje se sjetim, aha, ima neka postoji neka prilika u vašem području i sve, zato je dobro zauzimati taj teren i to stvarno možemo zauzimati neki svoj prostor, čak i ako smo u nekoj industriji koja je možda opće prisutna, ali možemo dati neki svoj pogled na tu industriju i stvarno možemo biti ono prvi na umu drugim ljudima kad se sjeti neke industrije.
Točno, i imamo onako par, vjerojatno i ti imaš par ljudi na LinkedInu koje pratiš, čisto jer te zanima njihova branša, želiš malo naučiti i možda nemaš neku stvarnu potrebu sada, ali čitaš što ti ljudi pišu, čisto radi svoje edukacije, jednostavno kada bi ti trebalo nešto, šta ja znam, sad ću reći iz, ne znam, iz nabave, evo ja nemam potrebe za nabavom jer sam u sasvim druge branši, ali kad bih htjela s nekim pričati o tome, znala bi kome bi se javila, zato su mi tu. Da li ti isto tako nekako pamti?
Isto. Ja doista jako puno industrije nekako pratim i možda i zbog svojih klijenata i svega i onda vidim koliko mi i neka znanja koja sam potpuno ono podsvjesno pokupila sa LinkedIna, koliko mi kasnije služe kad se nađemo u nekoj situaciji i zahvaljujući upravo tim ljudima koji kreiraju sadržaj. Tako da nemojte nikad podcijeniti svoje kreiranje sadržaja, to je možda dulji put i može vam se činiti ono ok, nitko me ne vidi, ne čita, čemu ovo uopće, ali doista dugoročno ljudi vas počnu asocirati sa tim područjem. Pogotovo ako dajete neki svoj štih, ako imate neki svoj izričaj, ako razvijete neki svoj pristup, jako, jako brzo možete se istaknuti na tržištu.
Ja bih svakako pozvala ljude, evo svi koji ste se priključili međuvremeno, slobodno dignite ruku, pitajte pitanja za Tanju. Tanja je stvarno, evo, i sama si Tanja prošla taj put, sama si bila onako zatvorena, introvertirana, nemoj mene, bojala si se, jel tako? kako si ti to nadišla? Evo stvarno ta nelagoda, umrežavanje i poslovanja, kako si ti to sredila sama sa sobom?
Mislim da je prvo važno biti iskren sam prema sebi i shvatiti da smo doista ponekad najveća prepreka na našem putu mi sami i neke naše navike koje nam ne služe. I nekako je važno onda djelovati i važno je malo po malo izlaziti iz svoje zone komfora. Znači nikako sad drastično skočiti, sad krenu dodavati ljude, idem sad dodati 500 ljudi, to vam neće odobrati ni LinkedIn pa vas može sve blokirati. Nego jednostavno gledati što možete napraviti svaki dan neki mali korak koji vama, ajde, malo je nelagodan, ali nije tako ono drastično skakanje bez padobrana. I malo po malo vježbati taj dio jer je zapravo kao i javni nastup. Tako je bilo koji izlazak iz zone komfora doista vježba. I s godinama, doista, evo je meni sad isto da me pitate, prije 6 godina jel bi ja govorila o osobnom brandingu, ali LinkedInu je bi rekla da se šalite, da je to ono moj najveći strah i nemojte, molim vas, me gurati u taj teren. Ali evo, danas se bavim time, danas je to postala moja najveća snaga i zapravo temelj na temelju čega gradim svoje poslovanje. Tako da uvijek se mogu neke stvari okrenuti ako ste vi dovoljno, prvo bi rekla, iskreni sami prema sebi i spremni ste se mijenjati.
I zato ja volim recimo kada ljudi izađu iz svoje zone komfora i onda recimo znaju se, to mi slatko, ja ću odmah reći, kad se ljudi predstavi na LinkedInu i kažu ja sam ovaj post pripremala tjedan dana, fizički, psihički se pripremala da vam ovo napišem, a post je vrlo jednostavno, onako bok ljudi, ja sam tu, ja postojim, ja radim, povežimo se, ja znam točno koliko ima pripreme iza takvog nečeg kada se odvažiš na novi korak? Koji bi još to bili? Daj mi takve neke primjere konkretne. Evo što ljudi koji nas slušaju sada i koji će slušati u snimci, by the way, mogu napraviti što ti vidiš da tvojim klijentima funkcionira.
Da, evo, baš sam imala jučer jednu konsultaciju s klijenticom koja, znači ona tjednima istražuje neko područje jer se boji da će pogriješiti, da će reći nešto krivo, iako ima u tom području preko 20 godina iskustva, da će reći nešto krivo, da će kolege iz struke reći, ne, nisi u pravu, nisi to dobro rekla, i zapravo jako puno vremena troši kreirajući postove, koji na kraju su onako previše stegnuti, previše stručni, nisu pitki i na neki način, a ono je ogroman je potencijal za njenim područjem, jednostavno ne uspijeva zapravo približiti svoje ciljne skupine. I ovdje kažem, ajmo probati onako približiti da to bude, naša ciljna skupina nisu nužna samo ljudi iz struke, to su ljudi koji možda upravljaju nekom tvrtkom koje možda nisu nužno ušli u neko područje, nego ih zanima nešto sa biznis strane, kako nešto funkcionira. Ajmo im probati približiti na najjednostavniji način da ne moraju svi biti stručnjaci koji mogu čitati naš sadržaj ili koji mogu jednostavno ulaziti u neko naše područje. Mislim da je to nekako maknuti uopće tu predodžbu da nas osuđuje, da mi nastupamo sad kao na nekoj konferenciji strukovnoj gdje nas osuđuje 10.000 naših kolega. Naravno da nije ugodno onda napraviti bilo što, ali kad shvatite da vas s druge strane čita jedna osoba, čovjek od krvi i mesa koji vjerojatno ne zna jako puno o vašem području, a vi možete toliko toga dati svog iskustva, možete krenuti od onoga što je vama zapravo najbliže, gdje znate 100% da ste u pravu jer to godinama radite, i malo po malo krenu dijeliti neke stvari koje su zanimljive, koje su pitke, koje su korisne drugim ljudima, i jako brzo ćete naći svoju publiku i skrizeći.
To je jedna dobra stvar algoritma koji mi svi koji smo malo duže tu, ja sam na LinkedInu onako zapravo 3 godine, znači kada nemaš publiku, onda nitko neće ni vidjeti te naše nemušte prve korake i stvarno niko ne razmišlja o nama. Zapravo, jučer sam slušala svog omiljenog podcastera, jedan Njemac koji živi u Kanadi, inače developer, kaže imam 80.000 followera na Twitteru i sada moram razmišljati šta ću tweetnut. Sada mene ljudi...
Sad je pritisak.
Da. Znači, ja mislim da mi koji tu možda imamo, ne znam, 100, 500, 5000 followera, mislim da još nismo na toj razini da se moramo toliko opterećivati, a znam kak je ljudima, baš se opterećujemo i žao mi jer vidim i isto koji ti potencijal.
Da, definitivno. Pogotovo ako vidim neko područje koje još nije prisutno na LinkedInu, a vidim da ljudima treba. I nekako mi je žao da se taj dio jednostavno treba prevesti na jezik naše ciljne skupine i općenito na jezik poslovnog svijeta, i da je to najbolji način na koji možemo se afirmirati u poslovnom svijetu. Dakle, mi ne idemo na neku stručnu konferenciju gdje pričamo pred 10 ljudi koji su, ne znam, dekani na 100 fakulteta, pa će nas odmah reći, niste kolega to dobro citirali i rekli, nego mi nastupamo pred ljudima koji naše znanje i iskustva trebaju. Dakle, trebamo samo si presvičati zapravo taj mindset i taj pristup kreiranju sadržaja i općenito pristupanja drugim ljudima. To su onako najobičniji drugi ljudi koji isto tako imaju, kao i vi, imaju gužvu kroz dan, imaju, ne znam, djecu, trče na posao. Dakle, iste identične navike, samo što može ispred njihovog imena stoji neka druga pozicija ili neko drugo područje. I kad maknemo taj dio, taj pritisak sa sebe i shvatimo da nas čita jedna osoba ili evo 10 ljudi za sam početak, onda možemo bolje kreirati sadržaj koji će se obraćati tim pojedincima. Jer ljudi najčešće grešu u tome što stvaraju sadržaj za mase, i onda ljudi se nitko, jer mi nismo masa kad čitamo, mi smo pojedinci, i onda se ljudi ne prepoznaju u tom sadržaju i ne reagiraju na njega jer je jako općenit i uopće ne ide duboko u srž problema.
Točno, i onda počinjemo stvarno i koristiti takve općenite riječi koje su čak i malo preakademske pa preučene, i onda to sve skupa onako, ja znam svoje starije postave gledati, mislim si šta ti je bilo kad si ovo pisala, šta si tu htjela reći. Ja tako volim reći, da volim pričati kao da sam na placu, znači dobar dan, trebam pola kile mrkve, koliko košta, 2 eura, doviđenja. Znači, malo da se malo opustimo svi zajedno, jer stvarno niko o nama ne razmišlja duže od možda tih par sekundi što gleda naš post, i već kad ide u feedu na sljedeći post, već smo mu onako, već su nas zaboravili, tako da ljudi, možemo se mi malo opustiti i ko što je Tanja rekla iz svog iskustva, i ona je išla sa malim koracima. Odmah ću reći, Tanja ima novi blog post na Eduza webu pisala o tome kako možete iskoristiti svoj osobni brand ako si zaposleni kod drugih, i tamo je baš si Tanja spomenula to malim koracima do vidljivosti, pa na kraju krajeva malim koracima do smanjenja nelagode sa strancima. Možemo li to nekako paralelu uhvatiti?
Tako je, definitivno. I sve u našem životu. Evo navešću primjer Friško je kod mene, mislim, sa vježbanjem. Nikad mi nije bila navika, uvijek mi je bila nelagoda, i onda krenete malo po malo. Ja sam sebi rekla, nemam nikakav cilj, samo želim se pojaviti 3 puta tjedno, ono minimum 3 do 5 puta tjedno, i da vidim što će se dogoditi. I kad vi stalno kontinuirano izlazite iz one komfora, isto tako i na LinkedInu, kad kažete ok, napisat ću post, malo po malo ću dodati neke nove ljude, mogu krenuti sa svojim nekim užim krugom ili s ljudima s kojima sam išla na fakultet, ljudima koji su možda u istoj industriji, s kojima sam se možda nekad trela na nekom eventu. Dakle, držat će se one svoje zone ugode, pa ću malo po malo proširivati na neke ljude koje ne poznaje. I često mi klijenti kažu, jao, kako ću ja dodati neku facu koja je u mojoj industriji broj jedan ili ne znam što, probaj. I vjerujte da će vas ti ljudi uvijek prihvatiti, jer i oni uvijek trebaju neke nove ideje i vole se umrežavati već što dugo u poslu. Tako da, vjerujte, najuspješniji ljudi na svijetu istinski vole se umrežavati, jer svačaju ljude kao neke nove izvore novih ideja, ne smatraju se najpametnijima na svijetu, a oni koji se tako smatraju, bolje da se ne povezujete s njim.
Ne vidiš me jer nemam kameru, ali da, ja cijelo vrijeme kimam ovako kako ti pričaš, tako ja kimam.
Tako ja kad ti pričaš.
Fino. Ajmo probati malo onako onu drugu stranu. Sad smo rekli što možemo, kako možemo, i eto ljudi, slobodno rukice gore, slobodno se uključite sa pitanjima, možda se vozite doma s posla, pa nemojte baš u vožnji, ali vi ostali koji ste kraj kompjutera, slobodno se uključite i pitajte pitanja. Tanja, reci mi, kako se od nekako, zov trikova me zanima, znači trikovi, ajmo koristiti ovo, ovo će nam malo uštediti vremena, malo ćemo si skratiti put. Što bi ljudima predložila koji možda sada te trikove koriste, možda se čak osjećaju nelagodno s njima ili im je fantastično, možda im fantastično funkcionira? Što bi rekla?
Mm-hmm. Mislim da su dosta, recimo, posljednjih godina dvije dotice pojavili različitih trikova na LinkedInu, kako prevariti algoritam, kako nadmudriti ovoga, onoga, i neke kratice, pa onda stavit ću neki svoj sales pitch na kraju svakog posta da ljudi znaju čime se bavim. I taj sales pitch na kraju bude ono ogromna kobasica, recimo, teksta koju će ljudi jako brzo prostrovati jer se ne obraća njima. Ona je vaša promocija i tu ljudi jednostavno neće uopće čitati. I jako puno se ti nekih stvari, trikova pojavilo koji na kraju dana drugim ljudima, s obzirom da LinkedIn mreža odnosa i mreža reputacije, dakle nije prodajna mreža, kad netko vidi vaš post, bez obzira koliko je vaš post možda koristan i napišen sa dobrom namjerom, ako vidi u vašem postu ono hrpetinu poziva na djelovanje, zapratite me, stisnite zvonce, evo vam moj sales pitch, evo vam nešto, jednostavno prirodno nam je ljudski da ćemo uzmaknuti. Bez obzira što nam možda ta usluga treba, ne volimo kad nas netko onako napada i silno nam nešto daje i nudi. Dajte prvo ljudima priliku da vas upoznaju. Prvo dijelite neki edukativni stop sadržaj. Možete s vremena na vrijeme ubaciti nešto čime se bavite, neki sales pitch. To je skroz ok, ali ga onako provučite kroz sadržaj da naglašite vrijednost koju dajete drugima. Nemojte nikad koristiti neke prodajne izraze, i recimo imala sam par klijentica koje su prolazile paralelno prodajne treninge i paralelno LinkedIn sa mnom, i onda se točno vidjelo koliko je ta silna nestrpljivost da se ostvari jako brzo neka prodaja, a to na LinkedInu stvara jedan kontra efekt. Tako da je LinkedIn doista jedan onako dugoročni maraton kojima se počinje isplaćivati 3 do 6 mjeseci pa i dalje, koji vam zapravo pomaže u prodaji, kao potpora je vašoj prodaji, ali nikada nije onako direktna izravna prodaja.
Da, ja isto tako recimo razmišljam, pokušavam ponekad naći nekakav savršen omjer prodajnog, promotivnog i edukativnog. Ja nekako, ja si odlučim tipa ovaj post će biti čista promocija i ono, pozivat ću ljude na nešto, tipa ne znam, pretplatite se u newsletter. Ili će biti direktna prodaja, tu imam radionicu, toliko košta, platite ovu uslugu i ostatak mjeseca ću lijepo onako nekakav svoj stil već sam razvila pa postam. Da li ti tako radiš? Da li, što jest, kako ti preporučuješ svojim klijentima da to rade?
Ja obično isto slična stvar balansiram doista između sadržaja koji je onako edukativan i između sadržaja koji je prodajan. Ja osobno ne volim prodajni sadržaj jer ne rezoniram s njim i nikad nisam rezonirala, čak ni kad ja prodajem. Ne volim taj nametljivi dio, više volim da kroz sadržaj dajem vrijednost i da mi se ljudi sami javljaju, što je nešto što evo 6 godina poslujem na takav način i stvarno ne volim taj neki nametljiv u tu prodaju. I sad, kroz moje postave vidjet ćete recimo kad imam najavim ili neku svoju radionicu ili program, uvijek se trudim kroz uvodni dio dati neku vrijednost, otkriti neki savjet. Dakle, i za one koji evo neće kupiti tu radionicu, neće se prijaviti, nema veze, ali evo vam neka edukativna vrijednost i dugoročno što se dogodi je da ljudi koji konzumiraju taj edukativni sadržaj, s vremenom će kupiti nešto od vas. Jer ste upravo vi kroz taj kontinuirano davanje vrijednosti ste pokazali nekome da ste stručni za to područje i ta osoba jednostavno sa svakim vašim postom raste njena potreba da surađuje s vama. Tako da možda ti prodajni postovi dosta slabije prolaze, evo i kod mene kad pogledate na profilu i kod svih kreatora, kad otpustimo nešto što je onako izravnije, ajmo reći, gdje govorimo direktno o nekim stvarima koje radimo, slabije prolaze, ali i dalje to ljudi vide i počesno onako nam počnu malo po malo vjerovati za to neko područje u kojem se želimo pozicionirati. Tako da nemojte žuriti sa ostvarivanjem prodaje, dugoročno je uvijek bolje i dugoročno se sad taj efekt zarola i ostvari se jako puno.
Da, vidim baš tu prostora kod sebe za malo promjenu nekog smjera, ovo upravo što si rekla, znači sadržaj treba biti edukativan, koristan, može biti zabavan, glavno da se liši promocije i prodaje, a ljudi koji žele kupiti od nas će to biti, znači naš headline, ono što piše, ono krat 200 znakova ispod našeg imena, bi već trebao biti dovoljan da ljudima kaže što mi radimo i za što oni nas mogu angažirati. Ok.
Tako je, to je ključno, jer je zapravo to onaj dio koji se vidi svugdje. Evo sad se vidi na ovom našem live eventu, vidi se zapravo kad vi nekome komentirate nešto na feedu, kad bilo što radite, znači da uopće ne mora otići na vaš profil direktno, on vidi vaš headline i tu vas nekako podsjesno smješta. Jeste, ako niste, tu se baš dobro predstavljaju ti prvi par redaka koji su vidljivi, ono, dugoročno ljudi ne mogu znati čime se konkretno baviti.
Da, da, da. I to je prva stvar koju bih ja, evo, ja to znam, ti si sama u postu napisala, nemojte prečesto mijenjati ono za što, nemojte headline stalno mijenjati. Ja moram priznati da sam im barem dva promijenila u zadnjih 6 mjeseci. Tako da ću,
okay.
Ma, znaš šta, nekako ja sebe moram isto nanovo osmisliti s obzirom da prelazim onako iz jedne vrste biznisa u drugu, sad želim biti 100% fokusirana na eduzu i na poslovne edukacije, tako da sam se nekako morala prešaltati i moram ti priznati da mi je bilo strašno strah napraviti taj switch iz jednog u drugi, šta će sad, da li ću ja sad dobiti posla ako ja napišem jedno za ovo drugo. Možda možeš meni dati neki takav savjet, kako imati ovce i novce?
Mislim da se super pozicionirala sa ovom višnjicom na početku, to je one, mi smo svi vizualna bića, pa prvo pamtimo ove emotikone, sad šalu na stranu. Mislim da je uvijek dobro staviti u headline ono gdje želimo zapravo što želimo razvijati i gdje želimo da nas ljudi najviše prepoznaju. To znam da ti razvijaš eduzu i da si aktivno u tome, imate jako puno aktivnosti, mislim da je to dobar smjer. Tako da ja bi nekako taj zadržala dio, osim toga uvijek je dobro, možda taj dio nisam naglasila, da u našem headlineu koristimo neke ključne riječi. Dakle, preko čega nas ljudi inače nalaze. Ok je imati neku našu misiju i neku naš sales pitch, to je ok, ali da se potrudimo imati barem jednu do dvije ključne riječi, čisto da bismo bili vidljivi u pretragama. Jer doista ljudi pretražuju, kad ode na LinkedIn, pretražuju stručnjake, meni su jako puno takvih klijenata našli, za ne znam, korporativne treninge, za različite neke projekte u marketingu, sjećam se i prije kad ću imali šta taj marketinški dio, tako da je dobro imati ono dobre pretražive ključne riječi u nekih prvi par dijelova našeg headline-a i onda je sasvim ok ubaciti i neku našu misiju. A kod mene ćete isto vidjeti na headline-u, ja isto mijenjam možda 2 puta godišnje, jer zato što nekada sam ja aktivni projekt za osnaživanje žena, pa nekad to stavim u fokus, a nekad stavimo fokus zapravo dio koji radim sa kompanijama vezano za ili njihove zaposlenike. I to je ok, dok god to nije prečesto. Jer neki ljudi znaju svaki tjedan mijenjati, jer vide kod nekog kolege ili naiđu na neki profil i poslušaju neku edukaciju i mislim da je to ogroman problem ljudi koji se kreću na LinkedIn je da automatski upišu 10 edukacija od 10 različitih ljudi. Ljudi, ne znam, u Americi, i u UK, i u Hrvatskoj, i dosta, dosta ljudi s različitih tržišta i koji imaju oprečne savjete. I onda vidite jedan dan neći profil u jednom ruku, sad je ta osoba, ne znam, coach za timove, onda će puti coach za nešto drugo, za treće. I onda, s druge strane, se kod ljudi javlja nepovjerenje, ok, ako ti sam sa sobom ne znaš čime se baviš i što ti je fokus, kako ti ja mogu vjerovati sa svojim novcima da me pomogneš u nečem. Tako da tu trebamo zapravo paziti da smo dosljedni i da smo konkretni u našem predstavljanju.
Da, i paziti, dobro si rekla, ne ići kod 10 učitelja jer svaki od njih ima svoj stil, ne slažu se svi oko svega, ne aplicira se baš svačije situacije i znanje možda na nas i odabrati možda nekog i onda kod tog nekog ono odraditi od početka do kraja. Evo recimo sad kad smo kod toga, odmah ću spomenuti da Tanja ima edukaciju na Eduzi koja se zove Mission 1000, koja se bavi sa osnaživanjem žena i povećanjem njihove vidljivosti u poslovnom svijetu i u poduzetništvu. Tako da ako vam se sviđa ovo što Tanja priča, možete pogledati njenu edukaciju. Tanja, od koga ti učiš recimo ili si učila kada si bila u ranim svojim nekakvim fazama oslobođenja svog osobnog? Ko ti je još danas draga, koga si možda nadrasla?
Istino, stalno učim i to nemam uopće neke sredane o kriterice da netko ima više iskustva od mene, netko manje, nego uvijek promatram, ok, ali to nešto rezonira sa mnom. I volim čak i neke ljude koje malo i propituju moje ideje i neke stavove, to isto volim jer to isto pokazuje da ono rastem ako sam otvorena za to. Posljednje što sam mislim da sam od Justina Welcha kupila tečaj za LinkedIn jer me zanimalo kako on to radi jer mi se jako svidio njegov stil pisanja.
Kakav je, molim te, reci mi.
Iskreno, on uopće nije napravio neku pompu oko tog tečaja. Ja u svojoj glavi, on uvijek moraš 1001 stvar napraviti kao savršeno posložiti. On je onako jako, kao da je upalio kameru na Zoomu i pustio prezentaciju koja je onako bijela i bijeli slajdovi, crna slova. I on je isprezentirao neku svoju priču i svoj model. I dosta je onako strukturirano i dosta je, znači, ljude koji voli promatrati stvari kroz brojke, imate i Excelicu kroz koju prolazite sve. Meni je bilo mrvicu onako neosobno, pa nisam do kraja izrezonirala s tim, ali što mi neke stavite, naravno, važilo, osobito oko nekog pozicioniranja i svega, ali korisno je. Po meni je uvijek dobro poslušati ljude koji se bave istim poslom ili ljude koji su u komplementarnim industrijama. Meni je to, recimo, jako puno pomogao career coaching, HR, čisto da razumijem segment, znači ne bavim se time direktno, ali da razumijem kako mogu pomoći svojim klijentima u tim područjima. Kako se mogu nasloniti na ono što njih zanima i pomoći im da brže ostvare svoje cilje.
Ja isto tako, evo, jako puno čitam isto baš o HR-u, jer recimo jedna odjel firme ili funkcije firme o kojoj, pa reći ću otvoreno, stvarno ne znam gotovo ništa i onda slušam, evo tu nam je Andreja Bakula koja je specijalist za ljudske potencijale, puno još ljudi. Volim čitati da čujem neke sasvim nova iskustva zato jer često pričam sa tim ljudima pa ne volim baš ono ispasti totalni neznalica, ali ovo sad kad si mi rekla za Justina Welsha, sad bi onako da imam tih par sati ekstra ko što nemam, sad bi onako skočila u to i progutala to u par sati. I volim slušati to što on priča i ono njegov doslovno rast nagli u samo godinu dvije mi je fascinantan i ponekad zavidim Amerikancima na tome svemu što oni imaju.
Je, zapravo se totalno neopterećeni. Mislim da mi na ovom tržištu jako platimo od toga što se drugi ljudi reći i plaćimo se i eksperimentirati i izlagati. Jednostavno, Amerikanci imaju tu prednost da jednostavno idu dalje. Ono, ako se nešto ne prođe dobro, ok, ono, nitko nije vidio, nikog nije briga, idem dalje. A mi imamo strašan taj strah od neuspjeha i od općenito, evo, postava koji nešto prolaze. Evo, prošli tjedan, prije par tjedana je bilo situacija s algoritmom gdje je malo ono, posustalo riči i neki klijenti su imali jako onako niske interakcije i sad je ono panika, trebamo li brisati taj post, što to govori o meni. Mislim, ja isto imam postave na svom profilu, imam 20.000 ljudi u svojoj mreži gotovo i imam na svom profilu postave koje imaju ono, ne znam, 15-20 lajkova. U tom trenutku sam ja osjećala da ti postave rezoniraju. Sad to što ljudi nisu možda na njih tako onako svim srcem reagirali, to je isto ok, jer svi imamo ono i algoritam nas na neke dane voli, na neke ne, ali najvažnije je da ono što kreiramo da je odrazna stvarnost.
Ima jedna slična situacija, ovo sad kad kažeš, Amerikanci tako brzo onako prihvate situaciju, idu dalje i uopće se ne opterećuju. Puno sam na Twitteru, puno previše nego što bi smjela biti. I vidim onako, oni sad imaju ogromne promjene u cijeni naplate Twitter podataka. Doslovno je nova uprava je nabila cijene i jučer je čovjek imao software i firmu, danas više doslovno nema jer ga ne može više platiti. Šta je napravio? Ljudi, rekao je, ja danas počinjem od nule, bit će što će biti, ali ono, samo hrabro. Tako, fantastično.
Najbolji trenutak u našem životu, i to uvijek mogu potvrditi sa dosta klijenata i ljudi s kojima surađujem, je da nekako najbolji tren je ono kada sjetite da nemate ništa biti. Idem probat, pa idem vidjeti i ono, to je to. I obično ljudi, nažalost, moraju čekati da dođu, da su ili pred otkazom, ili da su ono na nuli u poduzetništvu, da dobiju taj osjećaj da nemaju ništa opet gubiti. A to možemo i sami proaktivno i možemo i sami reći, ok, idem malo po malo, ne moram drastično skakati izvan svoje zone komfora, malo proširivati zone komfora sa svakim danom i nekom novom situacijom i uvijek koristite i moć zajednice. Recimo, ono što je super na LinkedInu je da ako imate, ne znam, neke kolege, prijatelje, pa želite u isto vrijeme malo krenuti sa objavom, možete jedne i druge podržati sa tim prvim komentarima, pomoći si na neki način taj reach bar tih prvih dana, ne morate kreirati sad neke one velike strategije za nadmudrivanje algoritma, nego jedno što vam se budite neka moralna potpora u tim prvim danima, čisto da osjećate i radite s nekim coachom, čisto da vam pokaže da je nešto normalno u samim početcima i da ćete možda ono jako brzo oscilirati između jako puno reakcija i jako malo reakcija, što je opet isto ok. Ja uvijek kažem klijentima, probajte zamisliti, LinkedIn je doista jedna onako dugoročna igra, nekad ćete se umoriti, nekad ćete biti bolji, nekad loši, ali ono, dokle god igrate, imate šansu da pobijedite.
Točno, i to si mi rekla zadnji put na Eduze show, upravo to zajednica i baš ti nekakvi prvi koraci ponekad ih sami nismo u mogućnosti odraditi sami, jer nas nešto nas koči, nešto nas sputava. I ako znamo, ako to osjetimo i prepoznamo u sebi, prirodna nekakva je sljedeći korak da uzmemo coacha ili uzmemo nekoga ko će nam malo pomoći u prvim koracima. Tako da evo, Tanja, ja ću te svakako sad omogućiti da pozoveš ljude da se povežu s tobom, naravno preko LinkedIna, evo možete kliknuti da ljudi.
Da pače, mislim da sam povezana, to ono, ja mislim ovdje 100% svih ljudi koji su tu na kolu i baš me drago, evo, drago mi je da se slušamo i pratimo i evo, ako mogu vam dati bilo koje dodatne vrijednost, da sam tu za vas, jer ja se isto sjećam kako je meni bilo na početku nelagodno, da sam krenula iz nule, isto sam bila, dala otkaz i 0 kuna na računu, imate i taj egzistencijalni pritisak. Ali istovremeno nekako shvatite, ok, idem probati, idem baš vidjeti i jako puno ljudi danas, jako puno poduzetnika živi od LinkedIna. Ja recimo 90% svojih klijenata dobila na LinkedInu, jer nekako tu ljudi najbolje izrezoniraju s mojim sadržajem, tu je fokus na kvalitetnom sadržaju, na edukativnom sadržaju. Svaki put kad sam kroz neku objavu dala neku vrijednost, pa čak neki kažu, jao, budala si, zašto otkrivaš neke stvari, to su tajne zanate, ne znam. Ja kažem, pustiti to, meni će se to dugoročno vratiti. Stvarno se uvijek vrati i to ono 5 puta više. Tako da pomažete drugim ljudima, odgovarajte na poruke, budete tu support drugima i to je najbolji način. Jer kažu uvijek kako najuspješniji ljudi na svijetu su uspjeli jer su najprije pomogli jako puno ljudi da oni uspiju, pa su onda zahvaljujući tome ja nisam.
Jako dobro i poruka je baš onako prirodna za ovaj kraj današnje epizode. Meni se čini, Tanja, ljudi su toliko pozorno slušali da su zaboravili postaviti pitanje. Ja ću to pripisati u potpunosti tome što si ti pričala. Hvala ti puno što si evo došla na moj mali show. Bilo mi je iznimno lijepo i ugodno s tobom razgovarati. Evo imamo par smajlića u publici. Ljudi, ja ću vas pozvati sve da svakako čekirajte Tanjinu edukaciju na Eduzi. U ovom trenutku dok ovo slušate još je na početnoj stranici, a ako je ne nađete jer će se možda eto doći neke nove edukacije, samo napišite Mission 1000 zajedno u Eduzu ili pronađite Tanjin profil na Eduzi i vidjet ćete sve njene edukacije. A Tanja, ti si najavila da ćeš uskoro neke nove objaviti, je li tako?
Tako je, tako. Imaćemo i male mini edukacije koje su baš vezane fokusirano na osobni branding, na LinkedIn, osobitu optimizaciju LinkedIn profila, gdje ćemo baš korak po korak prolaziti tehničke neke postavke, gdje vidimo zapravo da postoje najčešće greške i gdje su ljudi najviše zbunjeni. Cilj je stvarno da približimo znanja kroz konkretne korake, da nema tu previše filozofiranja, da se ljudi jednostavno ne gube u različitim teorijama, nego da dijelimo savjete, korake koje doista funkcioniraju. I samo bih voljela još jednu stvar naglasiti vezano za pitanje iz publike. To je isto jedan dobar način za vaš osobni branding i izlazak iz zone komfora. Jer recimo ljudi na cijelom ovom kolu će upamtiti ako je jedna osoba se javila s nekim pitanjem, to je isto dobar način da se malo istaknite, pozicionirate. Ja se sjećam na jednom eventu u Londonu, bilo nas je preko 10.000 i par ljudi je postavilo neka pitanja i mi smo svi te ljude nekako prirodno zapratili na Instagramu, počeli ono nekako promatrati kao da su oni daleko iznad nas, samo zato što su postavili pitanje, što je njima super za njihov biznis, za njihov osobni branding. Tako da iskoristite priliku i na edukacijama kad pitate, dodatno se pozicionirate ili barem se predstavite i ljudi čuju zapravo čime se bavite.
Fantastičan savjet. Ja ću morat priznat da ja to onako nedovoljno činim, jer mi se čini, a sad slušam, sad ću se na to fokusirati, ali fantastično, Tanja. Evo imamo i pljeskove iz publike. Ljudi, ja ću vam svakako reći, ako, evo ima Mija, Mija, bravo Mija, sad ćemo mi... bravo. Evo, Mija, izvolite, samo, izvolite, možete se unmutati i postaviti vaše pitanje ili komentirati.
Ma evo, mi smo danas, Tanja, ja sam već danas neke stvari prekomentirali i popričali, tako da sukladno ovome što je ona bila evo, malo prije rekla, ja imam jedno onako pitanje, kada spoređujemo, znači imamo američko tržište, imamo hrvatsko tržište i sad možda je onako očito, odgovor očit, ali možda možemo i dublje o tome. Vidim da ljudi pišu nekad na hrvatskom, nekad na engleskom. Ja volim na LinkedInu kada pišem onda pisati na engleskom zato jer imam nešto prijatelja pa onda ciljam nešto na neke strana tržišta, ali zapravo savjet koja je najbolja možda metoda ili strategija kada razmišljamo na kojem jeziku pisati, komunicirati na LinkedInu, isto tako onda komentari. Znači, ako ja pišem na engleskom, dalje ili dolje ljudima komentiram na engleskom ili na hrvatskom, odnosno odgovaram na njihove komentare. Evo.
Super pitanje. U principu, ono što je uvijek dobro vodilja je da razmišljate o tome kakve klijente želite u budućnosti, na kojim tržištima želite raditi. Ako vam je cilj raditi i graditi neku međunarodnu karijeru, biti prepoznat na međunarodnom tržištu i tu razvijati svoj biznis, svakako onda na engleskom jeziku, to je za vas dugoročno bolje i pomaže isto ako širite mrežu kontakata na nova tržišta, čitli ljudi razumiju ono što pišete i kakav sadržaj kreirate, dakle daleko je bolje nego na engleskom. Međutim, ako djelujete u Hrvatskoj i ako tu vidite da trebate i želite širiti svoje poslovanje, onda je bolje pisati na hrvatskom ili općenito, dakle ako ciljate na regiju, zato što ljudi kod nas više vole kad pričamo naravno na našem jeziku, jer globalno imate jako puno sadržaja na engleskom i ljudima je nekako bliže, draže kad pišete na hrvatskom ako ste u Hrvatskoj. Tako da je to možda onako najbolji savjet gdje sebe dugoročno vidite s kakvim klijentima i na tome nekako prema tome odrediti jezik samog profila. Što se tiče komentara, važno je biti dosljedan. Ako je recimo bio zapravo post na engleskom, važno je onda ostaviti, biti dosljedan pa pisati cijelo vrijeme na engleskom, čisto da ne zbunjujete onda i ove koji vas prate na engleskom i koji vas prate na hrvatskom. A s druge strane, kažem, po meni je, ako su neki na hrvatskom komentari, onda je okej odgovoriti da čisto ovi domaći ne misle da se folirate i da odgovarate nekome na engleskom na hrvatski komentar. Ali po meni je uvijek dobro razmišljati koju zapravo dugoročnu publiku želite. Ja sam isto jedan period pisala na engleskom jer sam bila u Americi, bila sam u Londonu i tu sam recimo izgubila jako puno nekih ljudi i konekcija koji su na hrvatskom, zato što su jednostavno oni, njima je draže prati s neki lokalni kreator, onda kad se vratila u Hrvatsku, sam opet vratila na hrvatski, tu sam izgubila one britanske kreatore, ali okej, i jednostavno morate negdje odabrati. Oni koji vas istinski vole i cijene će vas pratiti na vašem jeziku, jer postoji opća situation i ja vidim dan danas neki moji klijenti iz Londona, iako ne razumiju riječ hrvatskog, reagiraju na svaki moj post, jer su jednostavno znaju da ih čeka nešto vrijedno, edukativno, pa na taj način opet.
Fantastično.
Super, hvala. Imam samo onda još i pitanje, a recimo one kombinirano hrvatski i engleski, da li to...
Ne, tu onda zbunjujete sve i na kraju ne ciljate ni na koga, tako da bolje odabrati neki svoj smjer i držati.
Super, hvala puno.
Hvala lijepo Mija na odvažnosti. Evo, već sam zapamtila profil na ime, prezime, malo ovo što vidim, headline, Miju ne poznajem, ali vjerujem da ćemo se povezati i mi, vi se očito već znate. Tanja, misao za kraj, da pustimo ljude da malo još stignu i razmislite o svemu ovome što si savjetovala.
Nekako uvijek kažem razmišljate, mislim da sam to ponovila više puta kroz ove razgovore, ali razmišljate da je s druge strane su ljudi od krve mesa, to vrijedi i za networking uživo i za networking online, dakle probajte personalizirati sve vaše poruke, razmišljate o drugoj strani, razmišljate onako kako biste voljeli da vama netko pošalje poruku, tako i vi poruku pošaljite drugima. Ako želite netko da vas doda u mrežu, razmišljate o tome kako biste voljeli da netko drugi vama pristupi. Jednostavno, tretirati za druge ljude kako biste bolje da oni tretiraju vas i to je neka najbolja kombinacija. S druge strane, pobrinite se da imate stvarno super profil optimiziran, nemojte dodavati ljude ako nemate profilnu fotografiju, ako niste nešto dodatno istaknuli u vezi sebe, jer onda drugi ljudi normalno će odbiti konekciju jer ne vide zapravo vašu cjelokupnu vrijednost i sve ono što im možete pružiti.
Hvala ti Tanja na ovim savjetima. Ja ću svakako nešto podnijeti i nadam se pretvoriti u akciju nakon ovog našeg toka. Svi koji ste bili ovdje, hvala vam puno, hvala Mija, hvala Tanja, hvala vas 30 koji ste stvarno od početka do kraja odslušali ovo. Ako želite pratiti Tanjine edukacije, možete preko njenog profila, naravno ono što će Tanja objaviti na Eduzi, možete i preko Eduze. Tako da hvala vam ljudi, ja vas lijepo pozdravljam i Tanja pogotovo tebe.
Hvala ti puno više, hvala svima što su nas dvijete pozorno slušali. Evo, idući put, nadam se da je Mija pokazala kako je super postaviti pitanje, još malo istaknuti svoj headline područje, sve što jeste i svakako što usudite malo biti aktivniji na drugim eventima. Ali evo, shvatit ćemo to da smo vas toliko impresionirali s našim talkom, s našim sadržajem i evo, nadam se da vam je bilo korisno i da ćete uzeti vrijedne savjete za sebe.
Ja se slažem, tako. Odlično ljudi, idemo i vidimo se za možda neki 2-3 tjedna na sljedećem audio live-u i naravno na video podcastu Eduza Show svakog utorka radnog u 12 sati. Lijep pozdrav svima i pozdrav, čao!
Pozdrav svima, bok!